Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew restoran ýeýse öýde işgärleriniň ahyr ogurlugyny aýplaýar. Iş günün ahırına işgərlərimin qoşlarını barladım. Olorun her haytının sumkasından 2-3 tane kartoşka soğun ve beylikü göğ önümlər. Hem de biraz meske çıktı deyip marlı bir restoran iyesi Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun veriyar. Turkmenistan'a ağırlaşan durmuş iktisad kıyınçılıkların arasında bundan ozal Azatlık Radyosu'nun xabarçıları yurt boyunca köpölyen oğurluk hadiseleri, talançılık ve beylikü cenayet hadiseleri var da xabar verip geliyar. Şeyli xabarların insan kısım var velayetinden gelip qovuştu. Havarçimiz bilen gurrundeş bolan bir marlı restoran iyesi öýde işgärlerini ogurlukda aýyplaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy restoranyň maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Her gün şeýdip alyp otursaňyz aňlyk desini gutarar diýdim. Olar ýok, biz her gün alamdok, diňe şuwun aldyk diýdiler diýip restoran iýesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýdýar. Pandemiýa döwründe ýapyk galan restoranlaryň iýeleri geçen döwrüň özleri üçin düşegünsiz bolanyny aýdýarlar. Olar hem hökümetden hem öz işgärlerinden şikayet edýärler. İlki başda hökümet bizi talady, iş ýerimizi ýapyp bizi eklensiz goýdy diýip restoran iýesi aýdýar. Ol öz işgärlerinden düşündiriş soranyny onu gurrun veriyar. Restoran iyesinin sözlerine göre oğurlukta tutulan işgärler öz maşgalalarının imit yetmezçiliginin ecir çekiyenliğini ve restorandan alayan göğök bakçı ölümler bilen öylerini, çağalarını nahar pişirip beriyenliklerini gurrun veriyarlar. Naharhanalar gaytadan açılıp bizi işe çağıranınızda biz begenlik, katı begenlik sebebi eklenç bizim üçünüm kıyınlaşıptı deyip işgärler aydiyar. Azatlık radyosunun haberçisi Marı velayetine kafelerin ve barların yan yakına gaytadan açılanını haber veriyar. Türkmenistan 2 ýyl ozal uglan edilen pandemiýanyň fonuna karantin çäklendirmelerini giýirdi. Türkmenistana pandemiýa döwrüne ýapyk galan iş ýerlerine döwlet tarapyndan berilýän ýardymlar barada maglumat ýok. Öz çäwini hiç ýyl koronavirus hadisasyna hasap almadyk Türkmenistan çäklendirme çärelerini giňlen durmuşa geçirdi. Günlük zerur haritlardan başga önümler satylýan dukanlary, sewda we diýen çalyş merkezlerini, bazarlary, restoranlary, kafeleri we beýleki garwanyşxanalary ýapdy. Sewtary hereketi çäklendirdi. Otly we uçur gatnaglaryny çäklendirdi. Soňra bilen ýurtda karantin düzgünleri bölekleýin gowşap başlady. Restoran iýesi we aşpedler karantinden soňra öz iş ýerlerini gaýtadan açmak ony öýlerini begenenligin aýdýarlar. Ýene şol bir wagtda müşteri ýetmezçiligi restoranlaryň işini bökdiýär. İlki başda iş ýerini gaýtadan açmaga ruhsat berenlerine bir tarapdan begenim, sebäbi häzir işläp başlasam sowda karantinden öňki ýaly gowulur etdim. Ýöne indi sowda da ýok diýip restoran iýesi gurrun berdi. Ol müşterileriň seýrekdigi ýa-da ýokluğu sebäpli ýaňy ýakyna gaýtadan işe girden restoranyny wagtlaýyn. Öýdüste bilen ýatmakçy bolýar. İçerki ogurluk hadiseleriniň bolsa öň bar bolan kynçylyklaryň üstüne goşmaçy agram salýanyny aýdýar. Şu günler orazaý dowam edýär. Adamlar agwaçara geler öýdüp nahar salat we beýleki iýigiçiler taýýarladyk. Emma hiç kim gelmedi diýip marly restoran iýesi seýrenýär.